Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Αλέξη Χατζηγιάννη, τον σκηνοθέτη Αλέξη Χατζηγιάννη, τον οποίο καλωσορίζουμε εδώ στο αποτύπωμα στη Φωνή της Ελλάδας και βεβαίως και το ευχόμαστε και καλή χρονιά.
Γεια σας, καλή χρονιά και από μένα. Ευχές για το νέο έτος, ό,τι καλύτερο.
Σε όλους. Λοιπόν, να τους διαβάσω ποίηματα αυτόν τον καιρό στο Netflix. Ναι. Έχει ένα φόντο χριστουγεννιάτικο γιορτινό, αν και δεν είναι, έχει σχέση πραγματικά με το θέμα του. Και να πούμε ότι είναι μια ταινία που έχει γίνει το 2022.
Τελείωσε τα γυρίσματά της τα Χριστούγεννα του 2021. Mm-hmm. Και τελείωσε το post-production και τα λοιπά το 2022, ναι, πράγματι.
Με τα Χριστούγεννα υπάρχει ένα θέμα για την ταινία.
Υπάρχει ένα θέμα. Ήμουν χαρούμενο συγκυριακά που τη γυρίσαμε την ταινία Χριστούγεννα. Ωραία. Ήταν μια ωραία συγκυρία.
Λοιπόν, την είδαμε στο Micro M. Έτσι δεν είναι, τον Οκτώβριο του 2022, το φεστιβάλ αυτό στο οποίο έχουμε αναφερθεί σε αυτήν την εκπομπή, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που προβάλλεται ταυτόχρονα σε αρκετές πόλεις και χώρες, οπότε έχει ενδιαφέρον τέτοιο και έχουμε μιλήσει για αυτό το φεστιβάλ και τότε πήρε λοιπόν το πρώτο βραβείο, πήρε το βραβείο της αγαπημένης ταινίας του κοινού.
Ναι.
Και πρέπει να σου πω ότι ήμουν
σε αυτό το βραβείο της Επιτροπής ως καλύτερη ταινία.
Μάλιστα. Τότε στο Micro M και πρέπει να σου πω.
Τότε στο Micro M.
Και πρέπει να σου πω ότι μία ψήφος ήμουν εγώ από τη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι τιμή μας.
Γιατί ήταν πολύ ωραία πραγματικά. Έτσι. Και ήταν και πολύ ωραίο Micro M εκείνο.
Πολύ ωραίο εκεί το φεστιβάλ του περσινό, πραγματικά.
Πάρα πολύ καλό. Ναι. Έχουμε λοιπόν αυτό και. Πρέπει να πούμε οπωσδήποτε ότι είναι μεταφορά του διηγήματος του Σκαμπαρδόνη, του ομώνυμου διηγήματος του Σκαμπαρδόνη, γιατί λέγεται επίσης το διήγημα να τους διαβάσω ποίηματα.
Να τους διαβάσω ποίηματα, το ομώνυμο.
Από το βιβλίο του Μεταξύ Σφύρας και Αλιάκμονος.
Μεταξύ Σφύρας και Αλιάκμονος.
Το γνωστό χιούμορ του Σκαμπαρδόνη.
Ναι, ναι, απίθανος τίτλος.
Και ήθελα να ξεκινήσω με αυτό και να σε ρωτήσω τι σου. Προφανέστατα διάβασες το διήγημα, λοιπόν, το να τους διαβάσω ποίηματα. Και ήθελα να σε ρωτήσω τι σε έκανε να σκεφτείς ότι αυτό θέλω να το κάνω ταινία, να αποφασίσεις να κάνεις κινηματογραφική μεταφορά του διηγήματος.
Χωρίς να μακρηγορήσω. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία με την πρώτη μου ταινία υπό τον τίτλο Manlicher, που ουσιαστικά ήταν μια πιο περισσότερο μια άσκηση για το σεμινάριο σκηνοθεσίας Film School που φοιτούσα τότε.
Μάλιστα.
Και σαν, ας το πούμε, τελική άσκηση αποφάσισα να κάνω αυτή την ταινία, η οποία είναι βασισμένη σε δίηγμα του Γιώργου Σκαμπαρδόνη και εκείνη.
Ωραία, άρα λέμε την πρώτη ταινία μικρού μήκους που λέγεται Manlicher του 2017. Και επίσης είναι μεταφορά διηγήματος του Σκαμπαρδόνη.
Εγώ τότε τον πήρα τηλέφωνο τον Γιώργο Σκαμπαρδόνη. Του ζήτησα την άδειά του για να κάνω εκείνο το διήγημα. Μου την έδωσε με μεγάλη άνεση, ας πούμε, και χαχάρηκα κι εγώ κτλ. Και μου λέει, αλλά οκ, γιατί δεν προτιμάς να κάνεις κάποιο άλλο διήγημα από ταινία. Του λέω, π.χ. ποιο. Μου λέει, αυτό με τον Αλικέρι και τον ποιητή πρέπει να γίνει ταινία. Του λέω, δεν το έχω διαβάσει. Είναι εδώ ότι πρέπει. Μου λέει, αυτό να ψάξεις και αν προσπαθείς να το κάνεις, άμα θες να κάνεις κι άλλη ταινία. Δεν το είχα διαβάσει. Το βρήκα, το διάβασα, ενθουσιάστηκα.
Ναι, βέβαια.
Πράγματι θεωρώ ότι ήταν μια ιστορία που άξιζε να μεταφερθεί στον κινηματογράφο. Και έτσι ξεκίνησε. Αυτό ξεκίνησε το 2017.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν στην ουσία είναι η ιδέα του κ. Σκαμπαρδόνη, του Γιώργου Σκαμπαρδόνη, να γίνει διήγημα, να γίνει κινηματογραφικά αυτό, να μεταφερθεί κινηματογραφικά. Έχει δίκιο και εκείνος και εσύ, γιατί όντως είναι πολύ ωραίο για να γίνει, να μεταφερθεί κινηματογραφικά. Ένα κείμενο που μεταφέρεται στον κινηματογράφο έτσι με πολύ ωραίο τρόπο. Είναι εμπνέει για κάτι τέτοιο.
Ναι, ναι, ναι. Και εγώ έτσι νομίζω. Είναι και όλο αυτό με το ταξίδι, ας πούμε, το οποίο έχει μια παράδοση στο σινεμά, όλο αυτό το road trip. Ναι, πόσο μάλλον με μια ταλίκα. Νομίζω ότι έχει πολύ ωραίες εικόνες που βοήθησαν στο να γίνει η μεταφορά της ταινία. Και το απίθανο αυτό φινάλε, ας πούμε.
Το οποίο δεν θα πούμε. Είναι βέβαια το κλου όλη τη ταινία. Όχι, όχι. Δεν θα πούμε ποιο είναι το φινάλε, αλλά θα δώσουμε την εικόνα του τι είναι τελικά αυτή η ταινία και γιατί έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πούμε. Γιατί αν κάποιο το ξέρει, αυτό πραγματικά χάνει πάρα πολύ. Δεν πρέπει. Είναι όλη η ταινία, έχει μια εξέλιξη, η οποία έχει μια ανατροπή, ένα χιουμορ. Μια χιουμοριστική έτσι στο τέλος, πώς θα το πω, έκβαση, η οποία είναι πολύ σημαντικό να τη δεις εκείνη τη στιγμή, έτσι βλέποντας την ταινία. Πάμε όμως στο θέμα το δικό σου. Εσύ λοιπόν, διαβάζω ποίηματα, ήθελα να σε ρωτήσω, και επειδή είναι και λογοτεχνική μεταφορά, εσύ διαβάζεις λογοτεχνία και ποια είναι η δική σου σχέση με την ποίηση?
Η αλήθεια είναι ότι διαβάζω λογοτεχνία και ποιήση. Δεν είμαι κανένας τόπος μανιακός αναγνώστης της λογοτεχνίας και της ποιήσης. Μάλλον περισσότερο λάτρης του κινηματογράφου θα έλεγα και θα δήλωνα. Παρ' όλα αυτά, έτσι όπως έχω τοποθετήσει και αυτόν τον ποιητή μέσα στην, στην ταινία αυτή, και έτσι όπως βλέπω αυτόν τον χαρακτήρα, ας πούμε, ενός ποιητή στο σήμερα, εντάξει, μικρή σημασία έχει ότι είναι ποιητής ακριβώς. Σημασία έχει ότι είναι ένας άνθρωπος που προσπαθεί να εκφραστεί καλλιτεχνικά και δυσκολεύεται. Δυσκολεύεται πάρα πολύ, δυσκολεύεται να βρει ανταπόκριση στο έργο του, δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει κοινωνικά, οικονομικά, προσπαθώντας να είναι ένας, ας πούμε, στιβαρός καλλιτέχνης.
Ακριβώς.
Έτσι είδα εγώ αυτόν τον ποιητή.
Μάλιστα.
Ταινίας αυτή.
Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι κάπως είναι. Και πάμε λοιπόν, έτσι όπως το έθεσες, να μπούμε στα δύο βασικά πρόσωπα. Το ένα ο ποιητής. Νέος, άνεργος, έτσι δεν είναι, όπως το περιέγραψες. Είναι άνεργος, χωρίς λεφτά, ο άνθρωπος, χωρίς δυνατότητες, κάπως περιθωριοποιημένος. Εδώ και με τους άλλους καλλιτέχνες που προσπαθούν ίσως να εκφραστούν, έρχεται και δένει αυτό το τι. Είναι πολύ δύσκολο να κάνεις αυτό και ταυτόχρονα έχεις μια, να το πούμε έτσι, οικονομική, κοινωνική επιφάνεια άλλου
είναι
τύπου.
Δύσκολο.
Πάρα πολύ
είναι
δύσκολο. Δεν μπορεί ούτε ένα ταξίδι να πάει, η κοπέλα του τον αφήνει γιατί δεν έχει κανένα μέλλον.
Σωστά.
Γράφει ποίηματα, εκείνος όμως επιμένει και έχει εκδώσει και μια συλλογή ποιητική.
Ναι,
ξέρει ότι δεν διαβάζει κανένας, είναι πολύ χαρακτηριστική ατάκα που λέει, γιατί το έχουν διαβάσει, λέει, κάποιοι ορισμένοι.
Μερικοί
το έχουν διαβάσει, ναι.
Ναι, σωστά.
Ας δούμε λοιπόν αυτή τη φιγούρα αρχικά και τον ηθοποιό να μιλήσουμε από δύο κουβέντες και για εκείνον και για την ερμηνεία του και για, και για το πρόσωπο του ποιητή καλλιτέχνη, του περιθωριοποιημένου.
Ναι. Έτσι όπως είπα, είναι, θεωρώ ότι εκφράζει όλες αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας καλλιτέχνης το σήμερα. Και αν το πάμε και ένα βηματάκι παραπέρα, θεωρώ ότι είναι ουσιαστικά το πρόβλημα μιας ολόκληρης γενιάς να εκφραστεί. Της γενιάς της δικής μου, ας πούμε, θεωρώ, που προσπαθώντας να κάνει πράγματα είτε καλλιτεχνικά είτε σε οποιονδήποτε τομέα, βρίσκει συνεχώς εμπόδια.
Εμπόδια, βέβαια.
Ναι, και εντάξει, δεν ξέρω αν ισχύει στην πραγματικότητα, αλλά στη μυθοπλασία αυτός που του λύνει τα εμπόδια είναι ο παρτένερ του εκεί πέρα, αυτός ο Νταλικέρης.
Είναι τελικά ένα πρόσωπο που στέκεται αλληλέγγυα στην κατάστασή του, ναι, σωστά.
Ναι, πολύ, πραγματικά, ναι. Νομίζω ότι δείχνει μεγάλη αλληλεγγύη, συμπόνια, τον συμπαθεί, τον αγαπάει, τον εκτιμάει. Ναι, και εντάξει, με έναν τρόπο, κατά κάποιον τρόπο μαγικό, αλλά δεν είναι τόσο μαγικός, μπορεί να είναι και πραγματικός. Του λύνει έστω και για λίγο αυτά τα προβλήματα, σε μια μορφή, ας το πούμε, ιδιότυπου χριστουγεννιάτικου θαύματος, ας πούμε. Αλλά θα μπορούσε να είναι και πραγματικότητα.
Ναι, ναι. Λοιπόν, το άλλο βασικό πρόσωπο, ο λαϊκός και πολύ καλοσυνάτος Φορτηγατζής.
Σωστά.
Με αυτό το
έτσι
φοβερό χαμόγελο. Οι λαϊκοί άνθρωποι που έχουν μέσα τους, ας πούμε, πάρα πολύ δοτικότητα, αλληλεγγύη, που αυτό, δεν έχουν απολέσει αυτό το κομμάτι, έτσι, της, του λαϊκού αλληλέγγυου ανθρώπου, γιατί δεν είναι πάντα το ίδιο. Κάνει τη δουλειά του, εκτιμάει τα μικρά πράγματα, έχει στολίσει εκεί τόσο ωραία την ταλίκα του Χριστουγεννιάτη, ανάβει τα φωτάκια και είναι πάρα πολύ χαρούμενος, ας πούμε. Χαίρεται έτσι τα πολύ μικρά πράγματα, αλλά δίνει χώρο και στους άλλους όμως. Και είναι, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, και πάμε εδώ, έτσι είναι ενδιαφέρον πολύ και του διηγήματος και, και της ταινίας σημείο, είναι ότι τελικά του αρέσουν τα ποίηματα. Δηλαδή, αν και είναι άσχετος τελείως με αυτό το θέμα, δεν έχει καμία σχέση με ποιήση, είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, αμόρφωτος άνθρωπος, έτσι δεν είναι, Νταλικέρης, όμως. Ακούει τα ποίηματα, το διαβάζει μάλιστα έτσι στον δρόμο και ενθουσιάζει και του λέει πάρα πολύ ωραία τα ποίηματά σου. Μ' αρέσουν.
Ναι. Είναι μια πολύ ωραία σκηνή και μου αρέσει αυτή η σκηνή γιατί δείχνει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι και αυτός ο άνθρωπος, ο ποιητής, έγραψε κάτι το οποίο εκείνη τη στιγμή τουλάχιστον άγγιξε τόσο πολύ αυτόν τον λαϊκό άνθρωπο, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα τον χαρακτήριζα αμόρφωτο, γιατί σίγουρα
εννοώ,
δεν έχει κάποια καθημερινή
μόρφωση. Ναι,
αλλά
ναι,
σίγουρα έχει
ευαισθησία,
έχει κάποιες ευαισθησίες, έχει κάποια προσωπικότητα, έχει πράγματα κι αυτός. Και είναι πολύ συγκινητικό ότι καταφέρουν τα ποίηματα του ποιητή να συγκινήσουν εκείνον τον άνθρωπο.
Ναι.
Και έτσι γίνεται και η συνέχεια που τόσο πολύ τον έχει κερδίσει, ας το πούμε έτσι, με την ποίησή του αυτός. Δηλαδή, ο ένας βρίσκει στον άλλον κάτι. Και τόσο πολύ τους δένει αυτό το πράγμα, ώστε καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Ας πούμε πάλι, μην μιλάμε για το φινάλε, δεν χρειάζεται.
Ναι. Ίσως θα ακούστηκε άσχημα το αμόρφωτο. Δεν το εννοούσα υποτιμητικά. Εννοούσα κάποια. Επειδή
συμβαίνει.
Επειδή δυστυχώς η πρόσβαση στην παιδεία, και το βλέπουμε να γίνεται αυτό όλο και χειρότερο, είναι αρκετά ταξικό θέμα.
Ναι,
με αυτή την έννοια το είπα. Δηλαδή δεν έχεις πρόσβαση σε αυτό. Δεν είναι ότι εσύ δεν είσαι κατάλληλος. Απλά δεν έχεις πρόσβαση λόγω κοινωνικής τάξης, τόσο απλά.
Βέβαια, έτσι.
Αυτό δεν σημαίνει όμως σε καμία περίπτωση ότι δεν έχεις οποιαδήποτε πνευματική διανοητική ικανότητα. Έτσι. Άλλο τον άλλο. Δεν έχεις όμως την εκπαίδευση. Αυτό εννοούσα.
Σωστά.
Γι' αυτό είναι αντικειμενικό. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Έτσι, δηλαδή, είμαστε τελικά όλοι όλα, γιατί υπάρχουν τα στερεότυπα. Ο Νταλικέρης που είναι έτσι, που δεν του αρέσει η ποιήση, γιατί του αρέσουν τα σκυλάδικα και του αρέσει μόνο το ποδόσφαιρο κτλ. Ο ποιητής, ο οποίος είναι. Και μια σειρά στερεοτύπων που έχουμε όλοι έτσι μέσα μας για τους κοινωνικούς τύπους που μας περιβάλλουν. Έτσι δεν είναι. Και εδώ πέρα γίνεται στην ταινία ένα. Μια ανατροπή αυτού του κλισέ, ας πούμε. Γιατί
ναι.
Και ένας φορτηγατής μπορεί να του αρέσει ποιήση και κλασική μουσική στο τέλος και δεν ξέρω τι.
Ναι.
Και να έχει και αυτό το κομμάτι μέσα του. Ή να έχει και άλλα τόσα κομμάτια μέσα του. Γιατί δεν είμαστε ένα πράγμα.
Σωστά. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Δεν είμαστε ένα πράγμα. Κανείς δεν είναι ένα πράγμα όταν μιλάμε για ανθρώπους. Και νομίζω ότι αν και στο μεγαλύτερο μέρος της ταινίας. Οι χαρακτήρες μοιάζουν στερεοτυπικοί και μονοδιάστατοι, λειτουργούν στα στερεότυπα, το οποίο εντάξει έχει και την πλάκα του, έχει και σε βοηθάει και αφηγηματικά να λυθεί η ταινία, ας πούμε. Είναι ok μέχρι ενός σημείου το ότι λειτουργούν στα στερεότυπα. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι μετά το τέλος της ταινίας καταλαβαίνεις ακριβώς αυτό, ότι και ο ένας έχει ένα κομμάτι του άλλου. Ο Νταλικέρης δείχνει πολύ περισσότερο ευαίσθητος. Ενδεχομένως και από τον ίδιο τον ποιητή, προκειμένου να κάνει αυτές τις τρέλες. Ο ποιητής δείχνει πολύ ενδεχομένως πιο μάγκας και πιο τολμηρός από όσο θα περίμενε κανείς. Επίσης μετά το φινάλε.
Έχεις δίκιο.
Οπότε τα πράγματα καταλαβαίνεις ότι ανατρέπεται
πολύ
η υπόσταση του καθενός. Και επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν είναι στερεότυπα, οι άνθρωποι είναι πιο πολύπλοκες οντότητες. Και νομίζω ότι έτσι είναι και αυτοί οι δύο. Παρότι μοιάζουν μονοδιάστατοι αρχικά, μετά το τέλος της ταινίας. Νομίζω ότι διαπιστώνει κανείς ότι ούτε ο ένας είναι μόνο αυτό που δείχνει, ούτε ο άλλος είναι μόνο αυτό που δείχνει. Είναι κάτι πολύ περισσότερο και οι δύο και κατ' επέκταση όλοι οι άνθρωποι.
Μα γι' αυτό μας άρεσε και τόσο η ταινία, ακριβώς γιατί δίνει αυτό το αίσθημα και
σύν ότι
είναι και η σχέση αλληλεγγύης που αναπτύσσουν. Είναι δύο ξένοι άνθρωποι.
Συμφωνώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι πολύ συγκινητικό. Τουλάχιστον ειδικά εκ μέρους του Νταλικέρη θεωρώ ότι δείχνει μια πολύ αλληλεγγύη και. Με αλτρουισμό, χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα.
Ναι, γιατί.
Είναι αγνή η αγάπη του, πολύ.
Να πούμε για όσους δεν έχουν δει, βέβαια, ότι αυτό σημαίνει γιατί ο ποιητής δεν έχει χρήματα να πάει στην πατρίδα του τα Χριστούγεννα που είναι κάπου στη Βόρεια Ελλάδα και ο Νταλικέρης προσφέρεται να του πάει μαζί του.
Ακριβώς.
Να έρθει μαζί του με την Ταλίκα για να τον πάει στο σπίτι του, γιατί δεν έχει λεφτά να πάει στους γονείς του τα
Χριστούγεννα. Ακριβώς έτσι είναι.
Και αυτό το κάνει. Και εδώ είναι και βέβαια και αυτό που λέμε το road movie και όλο το σκηνικό του δρόμου μέσα στην Ταλίκα που ανηφορίζουν προς τη Βόρεια Ελλάδα. Καλά, Βόρεια Ελλάδα και Σκαμπαρδόνης νομίζω είναι.
Είναι συνδυασμός δυνατός. Το διήγημα χιόνιζε. Το διήγημα χιόνιζε και ήταν πολύ ωραία εικόνα, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε να το γυρίσουμε με χιόνια.
Αχα.
Ναι, γράφει μάλιστα χαρακτηριστικά. Το δρόμο έρχεται να χαρτοπετσέτε. Όπως πολύ ωραία τα γράφει ο Σκαμπαρδόνης, ενώντας δυνατές νυφάδες.
Μάλιστα, λοιπόν, ταινία δρόμου, Χριστούγεννα, όλο αυτό. Και να πούμε μια κουβέντα για τους ηθοποιούς.
Ναι, βέβαια.
Νομίζω πρέπει να πούμε μια κουβέντα για τους ηθοποιούς, γιατί εντάξει. Ο Φορτηγατζής, ειλικρινά, στο λέω Αλέξη, τελειώνοντας λέγαμε σίγουρα δεν βρήκε κάποιο Φορτηγατζή. Είναι ηθοποιός.
χαίρομαι που τα ακούω. Ναι. Πραγματικά. Θεωρώ ότι είχα δύο φανταστικούς ηθοποιούς, οι οποίοι πιστεύσανε πάρα πολύ.
Να τους αναφέρουμε.
Ναι, βέβαια. Γιώργος Κατσής στο ρόλο του ποιητή, Δημήτρη Καπετανάκος στο ρόλο του Νταλικέρη. Βέβαια. Η Σοφία Φίλωνος στην αρχή, στην σκηνή του Μπάρμενς, για να φέρουμε ηθοποιούς. Και ο πρώτημα να το αποκαλούμε απλώς Φου, είναι ο Μπάρμαν. Αυτοί είναι οι ηθοποιοί που έξαν. Είχα τους δύο αυτούς απίθανους ηθοποιούς. Οπότε εμένα με βοήθησαν πάρα πολύ αυτοί οι δύο άνθρωποι στην ταινία. Ήταν και πρώτη φορά που συνεργάστηκα με επαγγελματίες ηθοποιούς. Είναι άνθρωποι που δουλεύουν χρόνια και στο θέατρο και στον κινηματογράφο. οι οποίοι μου δώσανε εμένα κάποια διαπιστευτήρια ότι η ταινία θα πετύχει, ας πούμε.
Ναι.
Και...
ναι, γιατί ήταν είναι στηριγμένοι πάνω τους. Αν δεν παίξανε εκείνοι καλά, δεν μπορούσε να μεταφερθεί όλο αυτό που συζητάμε.
Όλη, ταινία, ναι. Όλη την ώρα βλέπεις αυτούς τους δύο, δηλαδή είναι η ταινία πραγματικά πάνω τους. Θεωρώ ότι την ανεβάσανε πάρα πολύ. Παίξανε απίθανα και ο ένας και ο άλλος. Ο Γιώργος πιο ήπιον τόνων, αλλά πραγματικά νομίζω ότι έχει κάνει φοβερή δουλειά. Έχει πραγματικά χτίσει έναν χαρακτήρα εκεί.
Μα αυτό ήταν ο χαρακτήρας, να είναι ήπιον τόνων, κάπως λίγο μίλησαν, σαν πούμε, πικραμένος, αρκετά έτσι. Κάπως σε μια γωνία, λίγο έτσι παραγωνισμένος κτλ. Όλο αυτό βέβαια.
Βέβαια. Και ο άλλος ένας τύπος πιο εκρηκτικός, πιο ταχμήνης, πιο εκφραστικός κτλ. Έντονο ταπεραμέντο. Φοβερός είναι και ο Δημήτρης Καπετάνακος. Και τολμώ να πω ότι είναι φανταστικοί συνεργάτες. Κάναμε πάρα πολλές πρόβες. Με βοηθήσανε πάρα πολύ. Τους έχω βάλει σαν το όνομά τους συνσεναριογράφους στο σενάριο, γιατί πραγματικά μερικές από τις ατάκες είναι δικές τους.
Α, τέλειο.
Ναι. Τα οποία ήταν αποτέλεσμα πολλών προβών. Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πάρα πολλές πρόβες. Μπορεί να ήταν και λίγο αποτέλεσμα μιας δικής μου ανασφάλειας, ας πούμε, γιατί πραγματικά δεν ξέρω αν θα χρειαζόταν όλες αυτές τις πρόβες.
Δεν έχει σημασία. Αλλά σημασία έχει το αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση τις διασκεδάσαμε πάρα πολύ και το αποτέλεσμα σίγουρα μας αποζημίωσε, σίγουρα. Νομίζω είναι χαρούμενοι και αυτοί οι δύο άνθρωποι με την ταινία.
Είναι σταθμό στη δική σου έτσι, πορεία η ταινία αυτή, σίγουρα.
Εντάξει, έχω κάνει και μερικές άλλες ταινίες, αλλά αυτή τη θεωρώ σίγουρα την πιο ολοκληρωμένη.
Πώς συνεχίζεις από εδώ και πέρα, Αλέξη Χατζηγιάννη?
Πώς συνεχίζεις από εδώ και πέρα, αυτό είναι μια καλή
ερώτημα.
Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Τα δράματα είναι λίγο δύσκολα στο να κάνεις ταινίες. Δυστυχώς, εγώ τελευταία δουλεύω στο χώρο αυτόν, κάνοντας παρακλάδια αυτού του πράγματος, είτε δουλεύω ως βοηθός σκηνοθέτη, είτε δουλεύω στην παραγωγή, είτε άλλα πράγματα.
Είσαι στο χώρο πάντως.
Εγώ παραμένω στον χώρο. Μέχρι πρώτη δεν ήμουνα. Έκανα και άλλες δουλειές για να τα βγάλω πέρα. Κάτι ώρα σαν τον πρωταγωνιστή μας που συζητάγαμε.
Ναι. Είναι αυτό που πες για τη γενιά σου και για όλους τους ανθρώπους που προσπαθούν να ανοίξουν ένα δρόμο σε μια κοινωνική και οικονομική συνθήκη, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη, ό,τι και να θες να κάνεις.
Είναι κοινωνικό το πρόβλημα.
Ακριβώς. Δεν είναι όλη η γενιά σου. Και έχεις δίκιο να πούμε βέβαια. Και δεν είναι η μόνη γενιά που αντιμετωπίζει προβλήματα, έτσι, αλλά η δική σας έτσι σίγουρα έχει έρθει στο προσκήνιο σε δύσκολες στιγμές.
Ναι, αλήθεια είναι. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Εγώ, εντάξει, προσπαθώ να δουλεύω σε αυτό το χώρο. Εντάξει, μου αρέσει. Ούτε αυτός ο χώρος είναι εύκολος. Είναι δύσκολος. Έχει μεγάλη ανασφάλεια. Δηλαδή, εγώ τώρα πράγματι δουλεύω σε μια δουλειά. Θα τελειώσει, περιμένοντας την επόμενη, έχει αυτή την ανασφάλεια.
Ναι, βέβαια.
Δεν έχει τη μονιμότητα.
Σωστά.
Ναι.
Και στηρίζεται πάρα πολύ στην αλληλεγγύη και αυτό.
Προσπαθώ να ετοιμάσω την επόμενη ταινία. Σιγά σιγά θα πω.
Τελικά είναι όπως οι παρέες που γράφουν ιστορία στην Ελλάδα, οι παρέες κάνουν και σινεμά. Θέλω να πω, στηρίζεσαι πάλι και εσύ σε όλο αυτό το πλαίσιο φίλων, γνωστών που βοηθούν κτλ. Που γιατί γίνονται χειροποίητες ταινίες εδώ πέρα και γίνονται με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι μέσω αλληλεγγύης βοήθειας. Τέλος πάντων,
πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα όπως το αναφέρεις και εσύ και όπως το θέτεις. Πιστεύω πάρα πολύ ότι οι παρέες κάνουν σινεμά. Πιστεύω επειδή η Ελλάδα δεν είναι μια χώρα που παραδοσιακά έχει βιομηχανία του κινηματογράφου. Είναι πράγματα χειροποίητα, είναι πράγματα τα όνειρα των ανθρώπων και των παρεών, ιστορίες που θέλουμε να λέμε, ιστορίες που λέγονται μέσα στα μπάρ, ιστορίες που λέγονται τα ξενύχτια. Όλα αυτά είναι που καταλήγουν να γίνονται ταινίες. Δεν είναι κάτι άλλο, επειδή το ξέρω περίπου. Είναι και μικρό το συνάφι. Αυτά τα πράγματα καταλήγουν να γίνονται ταινίες. Και είναι, αν με ρωτάς, μόνο θετικό. Αυτό το πράγμα. Το αρνητικό είναι ότι δεν υπάρχει βιομηχανία να τα στηρίξει, αλλά τι να
υποδομές, χρηματοδοτήσεις, θεσμοί που να βοηθούν τους νέους ανθρώπους να κάνουν πράγματα, βεβαίως. Εντάξει, βέβαια έχουν γίνει πολλά πράγματα, έτσι όπως το λες και εσύ.
Έχουν γίνει πολλά πράγματα. Ο ελληνικός κινηματογράφος στην πραγματικότητα με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχει καταφέρει να είναι στο επίκεντρο. Και ίσως είναι και απόρρια αυτού του πράγματος, ότι κάνει ταινίες μόνο όταν έχει πραγματικά κάτι να πει.
Ενδιαφέρον αυτό.
Το πιστεύω εγώ αυτό το πράγμα. Το πιστεύω πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Αγαπάω πάρα πολύ τον ελληνικό κινηματογράφο και είναι πολύ δραστήριος. Και σε καλλιτεχνικά στάνταρτ είναι πράγματι στο επίκεντρο των μεγάλων φεστιβάλ. Αυτό είναι, ας πούμε, και αυτό είναι μια αλήθεια. Και πολύ ενδιαφέρουσα αλήθεια.
Φαντάσου χωρίς να υπάρχει υποδομή και ο τρόπος. Δηλαδή, εγώ θα το πάω αλλιώς και θα πω φαντάσου να υπήρχε.
Φαντάζομαι να υπήρχε, γιατί θα βλέπαμε τα μάτια μας. Και εγώ το πιστεύω πάρα πολύ.
Ξεκίνησα την εκπομπή λέγοντας για το λάνθιμο, για το Poor Things, κάποια πράγματα.
Ναι.
Γιατί το είδα και εγώ πρόσφατα. Και ναι, το θεωρώ συγκλονιστικό, συγκλονιστική ταινία. Και λέγοντας ότι η πρώτη ταινία του Λάνθιμ, η πρώτη ταινία τουλάχιστον που έγινε έτσι πιο ευρέως γνωστή ο κοινόδοντας, ναι, είχε γίνει και αυτή μέσα, με ένα τέτοιο τρόπο. Έτσι. Ήταν τελείως χειροποίητη.
Ναι, 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 ναι.
Τελείως χειροποίητη ταινία. Ήταν σε ένα σπίτι στην Παιανία, νομίζω ήταν τέλος πάντων σε ένα κήπο. Δηλαδή, ναι, κάποιοι ηθοποιοί και ένα σπίτι. Δηλαδή, δεν είχε κάποια ας πούμε, ταινία η οποία ήθελε μια παραγωγή με πολλά χρήματα και καμία σχέση.
Ναι, ναι.
Και ήταν ένα κινηματογραφικό γεγονός παγκόσμιο, χωρίς να έχει τα μέσα. Πλέον μετά βλέπουμε όμως έναν άνθρωπο που πλέον έχει τώρα τα μέσα και τι μπορεί να κάνει και με αυτό. Θέλω να πω ότι όλα έχουν σημασία και βέβαια να κρατήσουμε όμως αυτό ότι και χωρίς μέσα, όταν έχεις κάτι να πεις, τελικά το λες και είναι σημαντικό.
Έτσι είναι. Εγώ πιστεύω πολύ σε αυτό το πράγμα και συμβαίνει αυτό το πράγμα.
Να...
Και το παράδειγμα του Λάνθιμου είναι χαρακτηριστικό, βέβαια.
Να πούμε ότι η ταινία είναι στο Netflix, το επαναλάβουμε, και στο Netflix International και μπορεί να το δει από όλο τον κόσμο, το ξέρεις αυτό, ότι με το Netflix International
μπορεί
από όλο τον κόσμο να μπουν Έλληνες ή ελληνόφωνοι, γιατί κάποιος που βέβαια πρέπει να ξέρει ελληνικά για να καταλάβει την ταινία. Από όλο τον κόσμο μπορούν να μπουν και να την δουν την ταινία σου αυτό τον καιρό. Θα είναι μέχρι 22, αλλά μπορεί να πάει και παρακάτω του Γενάρη. Έτσι.
Ναι, μπορεί να πάει και παρακάτω, ναι.
Netflix, μικρές ιστορίες λοιπόν. Να τους διαβάσω ποίηματα. Αλέξης Χατζηγιάννης, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Πραγματικά σας ευχαριστώ πολύ προσωπικά και για την αγάπη που δείξατε στην ταινία. Χαίρομαι πολύ.
Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε και πάμε για άλλα.
Ναι, βεβαίως. Πάμε για άλλα.
Έτσι, ωραία.
Ευχές για καλή χρονιά, σίγουρα.
Καλή χρονιά. Καλή χρονιά σε όλους.
Να είστε καλά.
Και εσύ, να είσαι καλά.